православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та рубрика «Варто дослухатись».
Вітаю вас і запрошую до духовного спілкування у передачі «Що каже священник Української православної церкви Київського патріархату». Минулого місяця ми розпочали розмову про молитву, її види і суть. Сьогодні тему ми продовжимо і гість студії протоієрей Володимир Подолець. Слава Богу, Отче!
Слава Ісусу Христу!
Вітаю вас у нашій студії. Отче, слово «молитва» – це таке збірне поняття. І чи відрізняється взагалі молитви за суттю, скажімо так, чи видами?
Ну, можемо їх класифікувати. Є молитви величальні, похвальні, подячні, є прохальні молитви. Так. Вони випливають з того священного писання, яке ми читаємо в книзі псалмів. Там кожен псалом має, немов, своє призначення. Десь натхнений Святим Духом цар Давид, коли мав піднесений настрій, величав Господа. Коли часом його боліло щось, переслідували, він «Господи, волає, Господи, на хребті моєму орі грішники». Це вже прохання, знаєте, зусилля, скорботи в нього так обсіли його, і він просить Бога помочі втриматися в тому стані, якому він є. Дійсно, вони класифікуються різні види молитви є. Загальна молитва – це розмова з Богом. І не тільки розмова з Богом, це говорити і слухати, правда ж, і переживати. Співпереживати, якщо, наприклад, молитва є спільна, коли ціла громада молиться, скажімо, церква, там сім'я, родина, то разом об'єднуючись, ми в тій молитві одне одного підносимо, одне одному стаємо якимось еталоном, взірцем, стаємо якимось трошечки таким ангелом, який на крилах підносить іншого. У кожного є своє, кажуть, бачення, своє переживання, але разом, переживаючи, люди стоять спільнотою, називається церква, слово таке, цірком, коло, або грецькою мовою еклезія, зібранням. І от ті молитви теж є. Є родинні молитви, приватні молитви, є спільні молитви, загальнонародні молитви, як літургія та інші богослужіння. Так, вони класифікуються на різні види – величальні, подячні, прохальні та інші.
А чи якась така традиція от людині щодня, як молитися вранці, в обід, ввечері, і які виголошувати так щоденно?
Ну, для того церква дуже просто поручає таку книгу, називається «Маленька молитовник». У ньому є виписані всі такі найбільш, я би казати, головні, необхідні для щоденного вживання молитви для людини. Ранішні, вечірні, молитви під час дня. Молитовнику є теж коротенькі такі якби, витяги, чи як там частини з богослужіння, які служаться в церкві навіть. Там тропарії, кондаки, ну, пасхальний канон, там інше таке. Те, що людина собі може в певний час вживати під час дня, в якихось потребах, піднесені, чи навпаки, в скорботі. Акафісти там записані є теж, які читаються як церковною молитвою спільно загалом, так само читаються і приватно. Коли людина якась скорбота душевна, то церква поручає співати акафіст Пресвятій Богородиці. Це найдавніший акафіст, який є зараз в православній церкві. Він, згідно його, так би мовити, зірця і еталону по цьому акафісту, пишуться і надалі всі інші акафісти. Отже, молитовник – це є проста книга для мирян, які можуть постійно вживатися. Там виписано те, що потрібно мирянам для вживання.
Так, так. А наскільки важливо, коли людина молиться, щоб вона дотримується цього взірця, чи, скажімо, помиляється, які слова забуває, чи це не є такою усталеним?
Ну, беремо молитовник. До причастя молити чи інше, там пише часом зазначено молитва святого Василія Великого. Це означає, що Шоїче та Василій Великий. Є молитва святого отця Івана Златоустого, святого Метафраста та інші, Симонові Богослов. Це їхні, так би мовити, приватні молитви, які через святі з їхнього життя, церква взяла собі за взірець читання для всіх. І згідно тих молитов, що молитовнику, ми немов вчимося правильно молитися. Вже пізніше, коли вже ми трошечки навчені, вже ми десь призбирали яких перлин молитви, перлин дару Святого Духа, ми можемо і своїми словами щось говорити. Але ці молитви є, знаєте, як для всіх однакові, стандартні, універсальні, ті, що пишуть в книжках, вийшли в канон тих книг наших всіх, для того, щоб ми вчилися. І плюс, щоб ми були єдині, щоб була якась єдність в текстах, єдність в співі, знаєте, щоб не було якогось такого безпорядку в тих молитвах, коли ми збираємося разом. Щоб не кожен говорив своє, а всі знали, які молитви такі, що для всіх вони підходять, всі разом, один голос, одним серцем, одними устами це можемо читати. Це якби і навчальний, і виконавчий посібник, цей молитовник. І воно є таке, що воно виховує в нас духа молитви. Плюс самі тексти молитови – це не просто якесь там постійне прохання. Прошу, прошу, прошу. Ні. Там же вилежена якась, так би мовити, церковне бачення, роз'яснюються деякі події. Плюс, читаючи ці молитви, вдумуючи в той текст, можна поспівпереживати. Ну, так, читаєш Акафіст, чи якісь там інші молитви, читаєш контрапоріконники про життя святих, когось там описується якась фраза, і вже уявляєш собі, вже живеш тим, вже переймаєш до себе, вже ти наближаєшся до того святого, чи до іншої речі. Там. І отже, в тих молитвах ти себе приближаєш до спілкування з тим святим, а через святого і близько стаєш до Бога. А коли ти біля Бога, то Господь все те необхідне, що потрібне, найважливіше, завжди подасть.
От, готуючись до передачі, навіть мої колеги цікавилися, яка молитва сильніша? Та, яка стандартна, яка написана в книзі, чи та, яка йде від серця?
Мабуть, та, що йде від серця. От я тільки що повторюся ще раз. Молитва Василія Великого. Це була його молитва. Для нього вона була найсильніша. Хоча він теж читав ті універсальні загальні молитви, які читала вся церква. Правда ж? І так само і інші молитви. Мабуть, ця сама сильна, яку Бог почує. Ту молитву, на яку ми найкраще, на запит Божий до молитви, які торикаються нашої душі, найкращим чином ми відповімо йому, яка не має змісту ні гордості, ні гріху, а має чисту прославу Бога і плюс глибоке таке і високе водночас смирення перед Божим Духом, виконувати свою місію і просити те, щоб Бог хоче, щоб ми просили, а не те, що ми хочемо просити.
Отче, знову ж запитання, а як зрозуміти, що Бог почув молитву?
Одним словом, це не можемо ми виявити. Знаєте, для того треба дуже великий досвід життя. Дуже великий. Але є, чому ж ні? Знову ж таки, беремо взірець. Ті самі звичайні молитви з молитовника чи інші богослужіння, які ми чуємо в церкві. Ну, в богослужіннях є дуже багато таких речей, називаються канони, на утренні читається, антропарії, такі тим. І там теж вияснюється і якесь церковне бачення, вчення церкви, і якась історія священна. От із них ми вчимося, як ті святі, як святий Миколай, Нового Завіту, скажімо так, чи апостоли, як вони розуміли Бога, як сприймали, як вони діяли. От їхні дії, їхнє життя, воно для нас є теж повчальне, еталонне, взірцеве. Ми від них навчаємося, як молитися, так само, як і вони. І в найвищій степені вчимося так молитися, як молилася Діва Марія. І тому от не вникаєте такої сутності, а от я професійно це вникаю, що всі молебні, які починаються до якогось святого, вони обов'язково починаються молити до Діви Марії. Через неї. Через неї прийшов у світ Син Божий. І через неї ми всі маємо, як саме ті святі, мали через неї доступ до нього, завдячуючи їй. І якраз ті всі святі разом з Дівою Марією молять завжди Христа про те, щоб церква не збідніла у своєму дарі або в тому благодатному дарі Святого Духа, який завжди віє над нею, чуває над нею. І як зрозуміти? Ну, це, дайте, теж кожного є свій досвід. Так само зрозуміємо, як коли зрозумів апостол Петро. Гарячий чоловік, правда, коли Христос каже, що прийде час, що прийдеться йому постраждати на хресті, що Сина Божого розіпнуть, а він каже, Господи, хай з тобою того не буде. От він каже, Петре, ти не думаєш те, що Боже, а що людське. Але ж коли прийшов час, і він дав засвідчення віри так, що постраждав аж до смерті, як і багато безліч тих святих, так само вони були такі самі люди, немічні, але зміцняла їх настільки благодать Божа, що через них Господь творив чудеса. І дав нам той взірець для наслідування в усьому, в молитві, в житті, в благочесті і в вірі.
От буває так, що людина коли починає приступає до молитви, і в голові роється дуже багато думок. Ну, щось не допомагає ніби так налаштуватися. От як от подолати, скажімо, то таку в голові нерозберіху російською мовою і налаштуватися тільки на те, щоб молитися?
Пригадайте, такі були чини людей колись, в певніші часи християнства називалися анахорети. Вони ще є десь на Афоні, там отшельники російському, як кажемо. Вони йшли в пустиню, щоб ніхто і ніщо не спокушало. Хоча і там вони мали випробування. Хтось відволікав увагу. Коли заходимо в православний храм, як правило, він в розписах, в іконах, стоять свічки. Мабуть, це теж такі маленькі атрибути і речі, які нас десь зосереджують. Спершу, може, розсіють. Ах, цікаво, яка ікона, старовинна. Який гарний розпис. Правда ж, свічка гарно горить, або не горить часом, знаєте, от так. Але ці атрибути нас акцентують трошечки, потрошечки, забирають увагу від інших речей. Таких пустотливих, мирських, того світу суетного, проблемних, там, сімейні, родинні, колективні проблеми, громадські наші, ті всесвітнього масштабу, якісь події нас забирають увагу. Але ті потрошки зосереджують. І десь, як кажуть, приходить під час їди апетит. Так само і ми. Почнемо молитися. І в цьому початку потрошечки розвиваємо в собі того духа молитви. Тому що знаємо, чого прийшли, правда ж? Зосередження десь. Може, хтось потім відволікає, але часом багато, я думаю, людей відчували ну, в свій досвід отаке надзвичайне розчулення молитві. Навіть до сльози. Якась така піднесеність, легкість. Десь пропадає той тягар, пропадають ті проблеми. Чому? Оце тоді Бог десь починає нас чути, коли ми такі розчулені, коли ми стаємо перед ним, немов пластилін, немов віск, що він нам з нас ліпив те, що йому було вгодне, його святій волі, його промислу. От тоді ця молитва поступово прийде, але треба почати з чогось. От і ікона, перед іконою стоїмо, правда ж, молимося. Це не просто молимося до дерева, до фарби, а до реального святого, який зображений тільки на цій іконі. Беремо свічку як світло, як символ нашої теплоти, нашої світлості душі, яку хочемо, щоб і в нас Господь запалив таке світло, як запалив цього святого. Таке світло, що його справи так просвітлилися по всьому світі, що ми до сих пір вшановуємо пам'ять того святого і щось життя його, щось повчання його беремо собі до життя, до дії. І отже, просимо у Бога тоді, от щоб те світло свічки нам теж чимось помогло відволіктися від тої темряви гріха особливо, від суєти світу, щоб ми могли разом з тими святими, до яких приходимо до молитви, разом з ними крокувати по тому житті, щоб ми той зв'язок з ними, вони в небі, а ми тут на землі, не втрачали, а примножували численними добрими справами на славу Божу і собі на спасіння.
А як правильно молитися? Стоячи, чи можна сидячи, чи обов'язково на коліна припадати?
Ну, скажімо так, є колінопреклонні молитви в церкві, коли є загальні богослужіння, є передбачено, коли які молитви є.
А як вдома?
Вдома так само є часи, коли нема молитви колінопреклонні, це під час від Пасхи до Дня П'ятдесятниці. Оце ми стараємося, церква, щоб в цей час не було колінопреклонних молитв ради світлості святого свята Воскресіння Христового. А так, в інші дні, так, це вже, знаєте, вибір вашої волі, вашого натхнення, вашого бажання. Бог приймає кожне бажання. Хочеш на колінах, будь ласка, стоячи, будь ласка. Це немає строго тільки так або так. Головне, щоб ця молитва, знаєте, де була балаганом уст, набір тільки слів, а трошки була зосередженість, правильність вимови, з пошаною, правда ж? З якимось благоговінням, з розумінням, що ми молимося, а не просто говоримо. Часом навіть так треба молитися, щоб чути і себе. Чути себе. Знаєте, щоб Господь Бог нас почув, навчися говорити йому. А як вчитися? Знаєте, нема такого якогось, що нажми оту клавішу, як така нота. Ні. Це має бути від серця. А від серця не завжди воно нам зрозуміле. Воно тільки відчувається. А чому? Це вже, знаєте, таємниця. Це тільки Богу відкрито. І він десь відкриє, може, нам той шлях, але треба вчитися постійно і це робити. А вже в якій позі, стоячи чи на колінах, чи з поклонами, чи без поклонів, це вже, знаєте, є передбачено. Наприклад, коли ми говоримо три святе, там славослов'я, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, то робимо там поясний поклін, там метання, там, чи коли земний поклін під час Великого посту, молитва Єфрема Сирійського, Господи і велике життя мого, така там є трочасна молитва, вона робиться земним поклоном, так. Це точно. От те, що передбачено, воно якраз і, до речі, вписане в книзі молитовника, вписано, що це робимо з поклоном земним, це з поясним. Просто треба почати вчитися і виконувати те, що написано потрошечки. Були такі ситуації, деякі кажуть, ну трошки забагато цих молитв, знаєте, а чи не можна якось скоротити? Там, в принципі, тому і можна, але для чого? Кого ми хочемо обманути, себе чи Бога? Ми хочемо молитися, чи ми хочемо щось просто для себе потрошечки своє правило таке придумати, самовільно називається, своєволіє якесь? Ні, якщо вже ми взяли книжку молитовника і почали читати її, то ранішню молитву, значить читаємо ранішню молитву. Ми ж не читаємо потім вечірю відразу після ранішньої. Читаємо ранішні молитви. В них просимо, щоб Господь Бог нас в цьому дні освятив. Щоб освятив нас, значить, ми просимо, ми його величаємо, дякуємо за прожиту ніч і просимо благословення, щоб цей день теж пройшов благословенно. То якщо будемо скорочувати це, то чи не скоротить наші дні там? Чи може Господь не почує нас і не дасть того благословення, що ми просимо? І не зрозуміємо ми ні себе, ні Бога.
Зараз створюється молитви, чи все-таки ми користуємося давніми, тому що багато зараз творів. От, зокрема, пропоную послухати хор Оранта, а потім поговоримо. От,
власне, можемо поговорити,
добре?
Да.
Давайте.
Чи створюються нові молитви? Звичайно. Ми щойно прослухали молитву Псалма Давида, яку зацитував сам Ісус Христос на хресті. «Боже мій, Боже мій, нащо ти покинув мене?» Ну, вона молитва чим нова? Текст не новий, а от мелодія. Мелодія, сучасний композитор поставили на нову мелодію. Творяться не тільки такі молитви, пісні з півами. Мелодії на «Алелуя», є такий літургійний пісний спів «Три святе» – «Святий Боже», «Святий Кріпкий», «Святий Безсмертний, помилуй нас». Молитва «Отче наш» положена на мелодії по-новому. Але також і тексти нові творяться. Ми знаємо, що кожний певний проміжок часу до лику святих церква причислює деяких людей, які свято провели життя. І їм благословляється, ну, збирається синод, там, собор, їм комісія складає певний перелік таких похвальних пісень, називається тропар, кондак. А потім списується вся така, як би сказати, богослужбова, літургійна служба. Тобто, вчин вечірні, утренні, літургія, там ще інші молебні, що співати на ньому в честь того святого, чи до того чи інше там. Отже, і це комісія засідає там, і щось бере з життя святого, що з його висловлювання, що з його дій, чудес, ті, що сталися, дякуючи молити до того святого. І вже складається такий своїй набір молитов. Стихіри, тропарі, там, канони, це інше все, для того, щоб його читати чи співати під час деяких певних богослужінь. Це теж нові молитви. Далі створюються нові акафісти, тих самих в честь нових святих, чи в честь якихось подій навіть, там, чи явлення якихось ікон Божої Матері, чи інших там речей. Так, безперервно, церква є живий організм. Живий організм потребує деякогось оновлення. І не то, що шукаєш щось дуже нове, це традиція церкви. Завжди складати такі нові молитви, нові служби. Тому що поповнюється число святих, які прославлені Богом через те, що свято провели життя і залишило нам якийсь взірець, якийсь еталон, якийсь спадок свого такого досвіду, свого переживання, своєї релігійності і побожності. І користуючись ним, багато хто може себе знайти теж близьким до Бога і теж бути Богом прославлений за це Богом своє життя.
А от наскільки людині важливо молитися до святого, яке носить людини ім'я?
Ну, це теж реальність. Ми носимо ім'я в честь якогось конкретного святого. Плюс друга реальність, кожного з нас є свій ангел-хоронитель, якого ми отримуємо під час таїнства хрещення. І безперечно з ними треба співпрацювати, треба з ними контактувати, згадувати їх імена, молитися до них, закликати їх в своє життя. Щось з їхнього життя, того такого доброго, позитивного, Божого, кажемо по-людськи, приймати в собі, втілювати в свій досвід, збагачувати себе тим. Бо ну, якщо не буде контакту у нас ні з ангелом-охоронцем, ні з нашим іменинником святим, ми себе трошки заплямимо якимось таким чином, правда? Такою недбайливістю, байдужістю. А це ж реальна особа, яка, правда, в іншому вимірі, в духовному небі, правда ж? І вона бачить нас і бажає нам, так би мовити, якогось провадження по житті, хоче з нами співпрацювати, а ми повинні це шукати, той контакт, цю, скажімо, близькість до них, і разом з ними йти в парі із ангелом-охоронцем і своїм святим по житті, щоб вони вимолили в Бога нам такого благодатного дару, второпності, як поступати, розуміння ситуації і покликання до святості свого життя, щоб наше життя ми виправляли, щоб перебували в такому дусі глибокої віри, щирої любові і надзвичайно піднесеному дусі покаяння, як і наші всі ласкаві іменинники, імена яких ми носимо.
Досить часто люди несуть і в храмах подають записочки за здоров'я, за упокій, щоб за них вже безпосередньо священники молилися. О, що це означає? І знову ж повернуся до того запитання, якщо людину назвали тим іменем, так, а хрестили за іншим іменем, ну тому що немає в
скажімо, це не суперечить таким, знаєте,
людині правильно писати те ім'я.
Пишемо хрещене ім'я. Ну, як правило, не хрестимо ми в церкві тепер якісь такі імена, які не є в церковних тих синодиках описані. Так, хрестимо під тих іменами, що людина мала свого ангела-охоронця. Може мати, скажімо так, в миру мати світське ім'я одне. Якесь там, ну, вже таке сучасне дуже, може там, не таке, щоб дуже лайливе, ви даруєте мені за тавтологію, але даємо все одно церковне ім'я. І це не суперечить такому, як би казати, духу християнської віри. Апостол Петро був Симоном, став Петром. Правда ж? Там інші такі були багато святих. Пантолеон був Пантолеон, а там Пантелеймон. В християнстві знаємо його. Це таке можливе таке. Але щоб було не християнське ім'я, буває всякі, знаєте, казуси десь там, то все-таки радимо вибрати ім'я християнське, якесь найближне по звучності до того імені, яке там, наприклад, може отримати десь, перебуваючи в деяких інших деномінаціях. Як це робиться от під час таїнства сповіді? От хто має якесь ім'я таке дуже важке, яке став чуже до християнства, до нашого, може, зокрема, українського християнства, то під час таїнства сповіді це, з благословення священика, це обговорюється, і береться вже тоді під час сповіді і причастя вже те ім'я, найменування християнського імені, яке відповідає духу християнської віри. Про записки за здоров'я, за упокій. Давайте глянемо книгу «Буття», де описується про Авраама, як до нього завітав Господь Бог. Пам'ятаєте, от мамрійський дуб, спека, в тіні відпочиває Авраам, десь там в наметі Сара, дружина його. І тут побачив він, як до нього наближається троє. Він зрозумів, це Бог, троїця. Він їх там вчастував, там приготував щось таке, і питає, куди ви йдете? Вони йдуть, йдемо в Содом і Гоморру, там дуже великий гріх, йдемо їх знищити. А він знає Авраам, там його племінник Лот, по Біблії. І він іде з ним і просить, Господи, я нікчемний, але якщо там буде в тім місті 50 праведників, шкода їх погубити? Ні, каже Господь Бог, не погублю їх. Він каже, я кажу, порох землі, але вибач, Господи, каже, а як там брати 5, буде 45 тільки праведників, а не 50. Чи помилуєш місто? Помилую. Авраам далі говорить, а якщо буде тільки 40, то ж не знищиш їх зі всіма? Та ні, каже Господь, не знищу. А якщо 30, ні, і 20, і 10? І Авраам переконався, що Бог помилує, якщо буде 10 праведників. Там не знайшлося і 5 праведників. Лот, дві дочки і дружина, 4 тільки. І місто було погублене. Але от напрям. Авраам вже тоді молився за що? За здоров'я. В Біблії молився за здоров'я. Бога просив здоров'я, життя для тих людей цього міста, для всіх, без різниці. Але ради якихось, хоч було б там 10 праведників, правда ж? Бог би помилував. Не знайшлося. Тому оце таке давнє походження молитви за здоров'я. І багаторазово можемо в Святім Писанні, багаторазово, як молилися в Богу за здоров'я. Навіть закони Мойсея про ті перші літургії, такі всенародні шанування суботи перед скинією завіта, там теж було мирні жертви приносити, як порядок, хто що робить, скільки, для чого, прославлювані жертви. Покаянні теж були такі, проносили вони жертви теж. І там все було розписано, як за здоров'я, як молитися, скільки, хто що має робити. Тобто в Біблії, в Священному Писанні, Старий Завіт і Новий Завіт просякнутий молитвою за здоров'я. Записки подаємо дуже просто. Це ж, як правило, записки подаються на літургію, коли відтворюється безкровним чином жертва Ісуса Христа на хресті, і там все виймається в тому, там, і молиться вся церква, молиться, і саме цікаво, що посередником між Богом Отцем і людьми стає сам Христос. Ми йому вручаємо, в його руки наші долі. Просимо проти наші вічні надбання, які ми хочемо отримати, надбання Царства Божого.
Церкві, в храмі знову ж дописуємо часом дитина, так, якщо там до якогось віку хворому. Наскільки це важливо, чи все ж таки, скажімо так, вищі сили знають конкретно за кого?
Так, Отець чи... Небес, як Євангеліє каже, Христос знає, бо Отець Небес, що всього цього вам треба. Так, це вже, мабуть, більше для нас, земних людей, так, щоб нас десь в молитві розчулити або підігріти, щоб ми були щиріші, або навчити, щоб ми уникали того, що допроваджує до таких різних хвороб. І плюс, щодо хвороб, дитина так же ж, це, ми хочемо в Бога для дітей, чого хочемо? Щоб вони славно прожили життя, правда ж? Щоб не мали поганих поступків, правда ж? Отже, і ця от молитва, це більше, мабуть, же, ті дописи для нас, земних людей, такі в наших потребах хочемо бути ми такі ширші, точніші, знаєте, лаконічніші. Знаєте, навіть якісь мірі, може, кажемо, от за дитину таку молимося, Боже, дай їй, мені же не дай, а дай дитині, щоб було краще жити, ми так часом собі говоримо в житті. Це, знаєте, наша зосередженість, наша акцентуація наших проблем, насущних і щоденних в нашому буденному житті.
А коли подають за упокій, пишуть, коли людина тільки відійшла, новоприставлена. Скільки це часу потрібно писати?
Новоприставлена описується на протязі 40 днів. З часу дня смерті до 40-го дня. Згідно правил церкви, досвіду церкви, 40 днів душа померлого, вона має свій певний такий, як мовити, дії, якісь перебування. От, третього дня душа стає на поклін перед Богом. Цього дня Господь показує, від третього дня до дев'ятого, показує їй всі оселі райські. Весь рай показує. І знову, дев'ятого дня душа знову йде на поклон до Бога. І там же Господь показує від дев'ятого дня до сорокового, каже, всі закутки пекла. А вже 40-го дня, тоді душа вже оприділяється до місця, так мовити, майже остаточного вироку. Ще ні, але так вже. Питання каже есхатологічне, вже, але ще ні. І ось же, з третього дня по день дев'ятий ми молимося в церквах, і особливо день дев'ятий, для чого молимося? Щоденно. Церква закликає, поручає рідним не тільки молитви читати такі запокоєння, але й акафісти, мати участь в літургії в тій безкровній жертві, яка повторився ще раз. Для того, щоб Господь Бог тій душі, яка стала перед ним, сподобав бути небожителем. Тих осель, які він притував для всіх, хто жив і дихав любов'ю, щоб сподобав цю душу. А вже коли від 9 до 40 дня, то зусилля наші мають направлення для того, щоб Господь Бог позбавив ту душу того тягару, який тягне до тих закутків пекла, вічного прокляття, того вічного мороку, вічного страху, тих жахів, тих всіх пекельних. От щоб Господь ту душу не сподобав там опинитися, а щоб послав їй ангела світлого, який би ту душу супроводжував над тими місцями вічних мук. І сподобав бути все-таки в Царстві Божому осягнути з тих найменших одну з осель.
Але ми молимося за душі померлих не тільки так через 40 днів після їх
постійно,
відходу, а постійно. Чому так важлива молитва? Здається, вже душа, ну, скажімо так, знайшла вже місце, останнє своє місце, чи перебуває, чи Царство Боже.
Знаєте, ми не можемо обмежувати дію Божого милосердя. Це для нас, так, для людей. Бога, знаєте, інший вимір є. От пригадайте собі Євангеліє від Луки. Там описується про багача і Лазаря. Багач і Лазар. Багач набачив Лазаря, померли обоє. Лазар в лоні Авраама в раю, а багач у пеклі. І один одного бачать, але побути не можуть вони. І багач просить, щоб Господь послав Лазаря, щоб той сказав братам його, бо що буде грішно, щоб доповнилося місце вічного муки. От, каже, мають Мойсея пророків, хай виконують і не пропадуть. Отже, для чого? Тобто, ті, хто відійшли у вічність цього життя, їхня душа, їх, так мовити, свідомість, згусток свідомості душа, бачить нас, тих, хто на землі. От наші там діди, батьки, хто відійшов у вічність вже, вони бачать нас. Причому краще, ніж ми думаємо, і постійно. І, може, їхні душі засмучуються, коли ми за них не пам'ятаємо. Коли ми їм не вдячні, що вони жили для нас. Коли ми забуваємо взагалі за Бога. Коли забуваємо робити добрі справи, пам'ять про них. Є такий святий, блаженний Августин, єпископ міста Гіпона в Африці. Він залишив з кінця 4 століття таку книжку, називається «Сповідь». І там є один епізод цікавий. Коли він приїхав з мамою своєю Монікою в місто Медіолан, сучасний Мілан, його мама, зазвичай африканських християн, справляла по померлих на їхніх гробах такі агапи, подячні вечері, спогад про них. А її єпископ такий був Амуросій, заборонив це робити, бо там в місті розвелося таких людей, які нічого не робили, тільки чекали, щоб хто справив агапи, щоб поїсти, попити і нічого не треба робити. От. Але це був звичай. На могилах християн, одновірців своїх, от і перші літургії справляли. Якраз він, цей єпископ Блажений Августин описує ці історії, звичай тоді ще цих християн, який вже тоді вважався дуже древній і дуже побожний. В пам'ять про померлих когось нагодувати, напоїти, помолитися, згадати. Того вже нібито нема, але ж душа його є і бачить. І десь от благодать Божа через такі, знаєте, справи милосердя, вона здатна пробити морок того, навіть і пекла, мабуть. Бо ж Христос куди зійшов? Зійшов у пекло. Для чого? Щоб тих праведників, які там були, витягнути з того пекла. Отже, ми в надії на те, що Господь Бог безмежний в своїй діяльності, ми його не можемо обмежити нашим розумом, нашими діями. Він діє там, де хоче. І ми просимо, щоб та дія Божого милосердя торкнулася всіх отих душ, які відійшли, щоб Господь їх сподобив царства Божого. Бо Господь є любов. І якраз хоче, щоб і наша любов була там задіяння в тому, щоб і вони сподобалися світла і слави Божої у його царстві.
Отже, люди подають на одну службу, на 40, на 40 ос, так званий, так, на річну. Воно відрізняється тільки тим, скільки часу будуть молитися, чи є якісь особливості?
Ну, особливості які? Ну, 40 ос, там, на здоров'я, заспокій. 40 днів. На літургії.
Це щодня?
Щодня на літургії читається, там є 100 з цих зошитів, вичитуємо щодня на літургії на Проскомедії, вичитуємо імена всіх, хто записаний 40 уст. 40 днів, так. 40 уст. Є такі різні, наприклад, там ще річні теж може бути. От, може хтось на кілька разів подати там, на кілька днів тільки попросити помолитися, згадати когось там в певні дні. Це різновидність. Воно війшло в традицію церкви, знаєте, з практики. З практики, а не, так скажемо, чисто якогось віровчення. Це просто праця і молитва церкви, духовний такий, знаєте, союз церкви небесної і земної, об'єднуємося в напрямі молитви за весь світ. За весь світ, тобто і тих, хто живуть, і тих, хто у вічності.
Буває, що люди замовляють подячні молебні.
Ну, молебні – це саме слово, що говорить. Молимося, щось вимолюємо, правда ж? Це звуження того акценту у молитві, бо якщо беремо от літургія, там дуже, знаєте, акцент високий, такий широкий, глобальний. Літургія – це є відтворення безкровним чином жертви Ісуса Христа. Там ми молимося за глобальне, вічне спасіння всього світу. Там в літургії все вмістилося, якраз вся не тільки історія, а вся суть, кожна літургія, що не служиться, це є та сама літургія, яку звершив Христос на хресті. А в літургію вмістилося все влаштування спасіння всього світу. Не тільки людей, а всього світу. Бо якщо через Адама гріх увійшов у світ, так через нового Адама Ісуса Христа цей гріх був подоланий. І от, якщо перша гармонія раю нарушена гріхом Адама, пам'ятаєте, коли Адам зарішив, Господь каже, Адама, тепер через цей гріх проклята вся земля, то через нового Адама Ісуса Христа це поновлюється нова гармонія. І кожна літургія – це є те поновлення, єднання з живим Богом. От. То в літургії ми кажемо, просимо глобальне, велике спасіння всього світу. А молебень – це є не таємниче таке богослужіння, це чисто моління за якесь вузьке таке наше земне прохання, за здоров'я, подяка Богові за якісь дари, подяка Богові за дітей, прохання, щоб діти добре вчилися, щоб Господь послав їм якогось ангела, щоб вони гарно здали екзамени, щоб гарно влаштувалися в житті, щоб знайшли своє місце під сонцем, щоб реалізували себе, щоб уникали поганих, кажуть, компаній, поганих речей, щоб не забруднили собі життя, щоб шлях Господь висвітлював через своїх святих, через ангелів, висвітлював, щоб вони крокували достойними дорогами життя. Це таке звуження нашого акценту, нашого прохання в молебні є.
Тобто будь-хто, хто от, власне, хоче таку замовити, може так прийти до храму, до священника, так, і відслужиться отакі подячні молебні.
Відслужиться і відслужується, і досить багато. Ну, людей зараз бачите, як в нас в Україні багато проблем. Багато потрясінь є, багато невпевненості людей зараз проявилося. І, звичайно, що, як казали древні, без Бога ні до порога. Але часом, знаєте, от самому налаштуватися бракує чогось, бракує якоїсь сили. І тому тоді людина прибігає не просто до священника, а до церкви. Священник тільки є інструмент церкви, поставлений Богом через єпископа, виконувати, так мовити, літургічні функції церкви, проводити молитвами, скермовувати, навчати. Священник, слово освячувати. Господь через священників освячує свою спільноту. Тому що священники звершують ті таїнства, в яких Христос через молитви священників переходить і освячує, прилучає до свого стада. Отже, і прибігаючи до церкви, ми отримуємо поміч Божу через дар Святого Духа, через заступництво святих. Отримуємо поміч Божу багатьох вирішення проблем. Не завжди ми це зрозуміємо, якщо ми приходимо чисто своїми власними амбіціями, такі, знаєте, планами земними, дуже заземленими, не завжди ми це отримуємо просими. Не завжди воно на користь нам. Але коли ми все-таки от, часто молимося, себе вправляємо в пості і в молитві, а ще живемо в союзі миру і любові в родині, в громаді, і беремо участь у тих публічних богослужіннях, які називаються літургії, тоді ми стаємо частичкою великої Христової церкви, і тоді Господь нас настільки торкне благодаттю, як багатьох і навіть і грішників торкався, настільки виразно і глибоко, що людина міняється. І того оновлення вона потребує постійно. Для того і рекомендував Господь Бог, кожний сьомий день людина має мати участь брати в богослужіннях всенародних, яке називається літургія, всенародне богослужіння.
Останніми роками в Волинській православній академії читається Невсипущий псалтир, і знову ж подаються записки за упокій, за здоров'я. От що, це якісь особливі молитви тоді читаються?
Ну, особлива, головна особливість в тому, що це псалми Давида, псалтири читаються безнастанно, безупинно, весь час 40-денного посту. І ми знаємо, що псалтири поділені на 20 кафізм, 150 псалмів, і після кожного кафізму там якась молитва є, чи за здоров'я, чи за упокій. І от ті всі записки, хто там склав імена, записав, після кожного кафізму вони всі перечитуються. А прочитали імена всі, знову читаються псалтири. Закінчилася така кафізма, одна молитва і знов за тих. От, і так безнастанно. Щоб це звершувати, вимагається, щоб був, так мовити, ресурс людський, кількість людей, щоб могли одне одного змінювати. Бо один-два, ну, стільки не зможуть витримати, знаєте. Треба, щоб був кількість людей, бо це досить все-таки не тільки читання саме, а якесь таке відносно духовне навантаження. Воно все-таки, знаєте, це молимося Богові, правда ж? І це, знаєте, воно так, настільки воно вичерпує людина свої зусилля, правда ж? Що потім вже, часом вже не може говорити вже, і вже, знаєте, читаючи псалтир, вже чисто стоїть і в блаженстві, такому розчуленні, тісно відчуває десь близькість Божу. Але вичерпує свій, знаєте, ресурс сили і здоров'я. Тому чисто, щоб це провадилося, якраз це тільки можливо в монастирях, чи такому заклик Духовної академії, це в нас практикується під час Великого посту. От такий вузький час, 40 днів, безнастанно псалтир, безнастанно молиться церква, прославляючи Бога і прохаючи у Бога чогось.
Отче, ще таке питання. От останнім часом видно, що багато людей моляться, використовуючи чотки, вервиці, як правильно, не знаю сказати. От, власне, що це означає? Чи це є в православній традиції?
Так, це, якщо є, ви ж бачили самі. Ну, з чого почалося чотки? Чотки, ці вервиці, почалися з того, що колись не було багато грамотних людей. Це тисячі років тому. Значить, і наставники монастирів, ігумени, для тих, хто був неграмотний, щоб він, ну, не відрізнявся від інших, що він не добив там поклони, стільки кількість так було таке, чи не дочитав, стільки то молитов. Нав'язувати вервиці, скільки ти маєш молитов почитати і скільки поклонів побити. От скільки тих перебреш тих гудзиків. З того почалося. А вже тепер воно просто, знаєте, коли в монаха в кишені є ця вервиця, він взяв руку кишені, опа, і нагадав собі. І читає свій молитовне правило. Ісусову молитву там чи інші молитви. Ну, як правило, Ісусова молитва читається. Читається там по 50, по 100 раз. Дуже просте правило. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Для чого це? Монаху має постійно це нагадувати, що він не може бути, каже таке слово російське, праздним, незадіяним. Постійно має так, або молитися, або працювати. Два крила в нього, два весла. Молитва і праця. І тому він взяв собі чотки, він читає собі. Для того, щоб він не обмежував себе, він читає всю, наприклад, сотню, а потім кілька разів по сотню читає там собі цю Ісусову молитву, і він виконує своє правило молитовне. Виконує правило головне – молитва і праця.
Маємо дзвінок, давайте послухаємо глядача, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, отець, до яких симптомів слід вести людину на вичитку? Дякую. Ну,
про яких симптомах не знаю, я тим не займаюся, але є люди, які це проводять, це в звичайних монастирях. Які симптоми? Треба перше точно переконатися, що людина не є тілесно хвора якось, чи психічно хвора, а що дійсно це є опанування бісом. От, реальність тих духів злоби піднебесної, які кругом рикають, щоб нас десь зачепити, відвести від Бога, є такі. Ну, перевірте, як це можна, якимось чином. Якщо людина не відвідує літургії, от богослужіння таке, головне, глобальне християнське богослужіння, літургія не відвідує, і не хоче слухати Слова Божого, ну це може бути одне з підтверджень, що людина вже трошечки десь опанована бісом. А якщо вона ще поводиться тоді агресивно до оточуючих, ну, знаєте, плюс, самі знаєте, такі вигуки тваринні майже, от слово «біс», «біс» російською, взяти від латинського слова «бестія». Це півслова. «Бестія» – це тварина. А «бес» – це тваринність. Отой дух тварини, який похожий до тварини майже, що людину робить твариною, що вона не підвладна і не керується своїм розумом, своєю волею. А вже той «бес» керує її волею і вимагається, щоб ту волю людини підсилити, вже вимагається втручання зовні. Називаються екзорцисти, ті, хто проганяють тих злих духів. Екзорцію, вихід. І от вже і тоді, коли це перевірити, переконатися, дійсно треба такого досвідченого екзорциста. Він скаже, чи це просто є фізична недуга, чи психічна недуга, чи це дійсно опанування тим злим духом, який кермує вже волею настільки, що вона не здатна сама себе опанувати. І тоді вже вичитку вони і роблять, інакше ні.
А в Луцьку є, от, наприклад, я думаю, що ну, це є багатьох людей, от якісь такі сумніви.
Скажу так, якщо є, то треба йти там, ті заклади, які тим тільки і займаються. Це такі називаються монастирі. Закриті заклади, де люди перебувають в подвизі посту і молитви, і більш нічого, не зайняті світськими якимись звичаями. І в них є тільки одне молитовне правило. Вони досвідчені в цьому. Вони знають, що робити, як робити, скільки робити. Вони це зуміють зробити. А так, знаєте, світським, навіть священникам, це, мабуть, і не рекомендовано. Не рекомендовано робити, тому що це дуже тримати не тільки відваги, бо є часом відвага, а часом є таке російське слово дерзость, зухвальство. От. Настільки відвага тримати, щоб цим займатися, бути чистим, вільним від всяких пристрастів, від притязаній всяких різних, і не впасти в духовну прелість, потім таке називається слово є. От. І тому це рекомендовано робити в монастирях чи в лаврах, де є дійсно призначений духівник, який для того є благословення маєш від архієрея, і він це робить, ну, служіння на найвищому рівні, професійно, і плюс точно знає, чи людина потребує вичитки, чи ні, чи це просто недуга фізична.
Тобто це треба якось там напередодні звернутися
так,
до монастиря, до
людини?
Так, з цим людини,
треба поспішати, дуже акуратно, щоб не зламати психіку людини і волю людини. Бо ж, знаєте, злий дух, він майстер на всякі вигадки. Він великий майстер, він багато чого має доступу до людини, особливо якщо в людини є нахили до різних гріхів, до об'їдання, до пияцтва, до блуду. Він через такі пристрасті особливо зачіпає настільки, що людина стає вже непідладна сама собі, сама накермує собою. В тих випадках дуже вимагається, щоб людина перебувала в двох речах, як сам казав Христос. Коли апостоли не змогли вигнати злого духа із сина одного чоловіка, вони питають: «Господи, чому ми не могли прогнати його?» Він каже: «Постом і молитвою». Отже, піст – стримування. А молитва – це постійне єднання себе з Богом. Постійна близькість до Бога і до святих. От двома речами проганяються такі різні ті злі духи. А де, як не в монастирях, от і піст і молитва постійно практикуються. Не тільки визначені 40 днів, там, чи Петрів піст почався сьогодні, в наші дні, а вони постійно перебувають в пості і молитві.
Але ж, напевно, потім тій людині, з якою вигнали біса, потрібна і теж підтримка в родині, щоб це все не повернулося. От як
за що й мова? Мабуть, я думаю, що браття в монастирях, вони і рекомендують побувати частіше в монастирі, відбути сповіді і причастя тайн Христових, щоб оселялася частіше Божа благодать. От бути часто в сповіді причастя, тоді дуже корисно і перебувати, немов би, в такому захищеному середовищі, вільному від світських звичаїв, вільному від всяких таких, знаєте, неправильних речей, стосунків, розмов, інформації поганої, знаєте, це все воно впливає. Бо диявол каже, десь теж Христос, Іван говорить, що коли біс покидає одну оселю, так?
В іншому світі.
Потім вертається назад, і ще з собою інші приходять, а світиця чиста, прибрана. Ну, душа чистіша стала, так? Він бере, кличе ще друзів, ще більших друзів. Ходіть, в мене тут чистіше місце стало. Отже, є такий рецидив, що може повернутися, якщо людина знову повертається до того середовища і до тих пристрастих вчинків і думок, до того поля такого життєвого, яке насичене гріхом і насичене різними спокусами і випробуваннями, які вона не здатна перебороти і не протиставити себе. Або навіть не використовує ті засоби, якими вона могла би протиставитися. Звичайний піст, молитва, слухання Слова Божого, благочестиве життя, звичайне смирення. От такі, знаєте, речі банальні такі, необхідні нам в собі плекати, щоб бути захищеним і не дати дороги до нас тому дияволу, який хоче нас звернути від дороги життя.
Зараз такий непевний час, певно, по цьому світі, то особливо важливо кожній людині молитися, напевно, вже завершується наш час, отож просимо останні, скажімо так, ваші якісь такі настанови нашим глядачам.
Ну, християнство завжди було релігією сили. Якої сили? Божої. Не сили людської, а сили Божої. Особливо, коли було найважче, тоді вона, та сила проявлялася, сила Христова в тих людях. От недавно була пам'ять Луки, архієпископа Кримського. Коли після революції навіть люди в священному стані покидали церкву, а він, будучи лікарем, перспективним лікарем, надзвичайно талановитим, взяв на себе священичу рясу, а потім монашество, а потім архієрейство. Наперекір деяким людям показав себе світилом і дуже виразним, дуже яскравим, якого навіть поважав той великий вождь. Отже, заклик такий: люди, не піддавайтеся спокусам. Щоб не було, залишаємося людьми віруючими, побожними, благочестивими, мирними і стараємося носити слова апостола Павла. Є біля нас хтось некомфортний, який бажає нам, може, зла, і це зло виявляє словами, благословляйте їх. Благословляйте, але не проклинайте. Молю вас, благаю, казав блаженний апостол Павло.
Я вам дуже дякую. Дуже дякую нашим глядачам. Це була передача «Що каже священик Української православної церкви Київського патріархату». На все добре і до нових зустрічей.
Слово душ пастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 9. Тоді він, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі. І, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». При цьому деякі із книжників говорили собі: «Він богохульствує». Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив: «Навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи». Тоді говорить розслабленому: «Встань, візьми постіль твою та йди у дім твій». І той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям.
Дорогі браті і сестри, дуже часто у своїй практиці священник зустрічається з людьми, які нарікають на брак власного часу для молитви чи на свою неуважність під час молитви. В такий момент для духовного наставника є важливо допомогти людині, зацікавити її. Хочеться, щоб ми звернули свою увагу на приклад дієвої молитви, який подає нам святий апостол Матфей у сьогоднішньому євангельському читанні про оздоровлення розслабленого. Це все сталося за сприянням близьких друзів цього немічного чоловіка. Почувши про перебування в Капернаумі Спасителя, вони вирішили з останньою надією звернутись до нього. Євангеліє розповідає, що сила народу зібралась біля будинку, в якому перебував Спаситель. Всі ці люди прийшли, щоб вирішити якісь свої проблеми. Кожен з них очікував на власну зустріч з Христом. На таку зустріч розраховували і четверо друзів, які на ношах принесли під дім свого розслабленого товариша. Побачивши біля будинку таку велику кількість людей, вони не розгубились і вдались на перший погляд на таку собі авантюру. Піднялись на дах цього будинку, там розібрали стелю і на шнурках спустили майже до ніг Спасителя розслабленого. Звичайно, що такий неординарний вчинок вразив Ісуса, а в розслабленому з'явилась ще більша надія. І ми можемо спостерігати, що на таку молитву, таке звернення до Ісуса, вони отримують відповідь, а сам розслаблений чує слова Спасителя: «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». Слова Ісуса свідчать про те, що хвороба цього чоловіка була наслідком його гріхопадіння. Тому ми повинні сьогодні навчитись і зрозуміти дуже просту річ: будь-який гріх несе за собою розслабленість. Він паралізує наше життя. Після падіння ми дуже часто відчуваємо, як гріх не пускає нас до святих тайн. Така розслабленість може тривати для декого навіть і роками. Розслаблений за таку віру отримав не тільки тілесне зцілення, а й відпущення гріхів. Христос показує нам свою подвійну милість, Даючи прощення гріхів, він також дарує зцілення. Книжники, які спостерігали за діями Ісуса, осудили такий вчинок Господа. Читаючи їхні серця, Ісус запитує, що легше – сказати «прощаються тобі гріхи» чи сказати «встань і ходи». Після цього говорить розслабленому «встань, візьми постіль твою та йди у дім свій». Недужий одразу ж підвівся, взяв постіль, на якій лежав, і пішов додому, славлячи Бога. Так Господь зцілив хворого через віру і по молитві його друзів. А народ, бачачи це, жахнувся і прославив Бога. І всі стали говорити, дивні діла ми бачили нині. Ніколи нічого подібного ми не бачили. Преподобний Єфрем Сирин говорить, не зводьте свою молитву тільки в одні слова, але нехай ваша дія буде богослужінням. Це лишній раз підтверджує, що можна молитись не тільки словами, але й ділом. Дії цих чотирьох товаришів щодо розслабленого були якраз свідченням, як потрібно втілювати у життя дієву молитву. Їх молитва стала яскравим прикладом віри та любові до свого немічного приятеля. Вони багато не говорили, не обіцяли, але взяли і зробили. Бачимо, що справді недостатньо тільки просити, потрібно щось для цього і робити. Якщо ми будемо так жити, як ці чотири приятелі розслабленого, то ніхто нам не дорікне, що ми слабодухі, безсилі. Навпаки, стане ясно і зрозуміло, що наша молитва – це діло, а діло – це молитва, яка стала вчинком. Коли ви не можете не в силах просити Бога самі, або чомусь не смієте просити, чи не сподіваєтесь вблагати, то доручіть себе іншим, щоб вони за вас помолилися. Якщо не на словах, то принаймні подумки попросіть про це. Господь заради молитви інших все одно допоможе вам, так, якби ви самі молилися йому, так, як він допоміг розслабленому по вірі друзів його. І завжди так робіть. Самі моліться та інших просіть, щоб про вас молилися. Святі, коли жили на землі, вважали для себе потрібним вдаватися до молитовного посередництва інших, не за відчуттям тільки свого смирення, але й з усвідомлення своїх немощів. Святий апостол Павло благав віруючих подвизатися з ним в молитвах за нього до Бога. Кого ж інших ми повинні просити? Усіх, хто молиться, особливо ж тих, хто ближче до Бога і хто старанніший за нас. Хто ближче до Бога, тих Бог швидше почує. Хто більше нас любить, ті старанніше про нас помоляться. Переважно ж просіть священнослужителів церкви. Вони завжди перед престолом Божим стоять, отже близькі до Бога, принаймні по сану своєму. Вони самим Богом на те поставлені, щоб за всіх молитися. Отже, їх скоріше Бог почує, ніж когось іншого. І тому-то святий апостол Яків пише, «Чи хворіє хто з вас, нехай покличе пресвітерів церкви і нехай помоляться над ним. Інших просіть, щоб вони за вас молилися. Інших просите, та й самі за інших моліться. Молитвою нашою за інших ми можемо і їх спонукати до молитви за нас. І таким чином ми, по заповіді апостола Якова, будемо молитися один за одного. А така взаємна молитва, як вираз взаємної любові, багато може. Коли ми один за одного, тоді Бог за всіх нас. І як це втішно, що ми про інших можемо молитися, і що по молитві нашій Бог може являти їм свою благодать і милість. Чим допоможеш іноді іншому? Допомогти хочеться, допомогти треба, страждаєш з ним, вболіваєш за нього, а іноді більше за нього страждаєш, а допомогти нічим. Так ось чим можна допомогти. Молитвою. Помолись за нього, і Бог пошле йому допомогу, яку ти не в силах йому дати. І всяку справу треба робити з молитвою. З молитвою і милостиню подавати. Подавай і подумки говори, Нехай послужить це на користь. Ось над чим слід нам усім задуматись і просити, щоб Господь дав нам сили, щоб життя наше стало постійною молитвою і ділом милосердя. Амінь.
Історія християнської церкви. Майстри руського іконопису.
Розглядаючи історію давньоруського православ'я, яке без перестанку замиряло ворогуючих князів і потерпало від міжусобиць, неодмінно слід згадати світлі постаті монахів-іконописців – київського преподобного Аліпія Печерського, що уславився як маляр, мозаїст і золотих справ майстер 11-12 століть, візантійця Феофана Грека та преподобного Андрія Рубльова, які жили і працювали у 14-15 століттях у князівстві московському. Саме вони продукували для свого часу новаторські художні ідеї, які і досі впливають на українську, російську і білоруську культури і культуру всього світу. Здавна, ще з перших часів християнства, щоб створити справжню ікону, живий образ святого чи Ісуса, майстер має зректися себе і віддати свою душу Господу, щоб він через руки художника втілив свій божественний задум. Так само писав ікони в Києво-Печерській обителі і монах Аліпій, житіє якого можна прочитати у Києво-Печерському патерику, складеному у 13 столітті.
Преподобний Аліпій відданий був батьками своїми на навчання іконописанню. Коли бо грецькі іконописці з Цариграду волею Божою причисти його матері, Селоміць приведені були писати церкву Печерську в дні благовірного князя Всеволода Ярославовича за преподобного ігумена Никона.
Це свідчення патерика у слові 34-му дало підставу історикам встановити приблизну дату народження Аліпія, іконописця Печерського, 1050 роком. І оскільки від самого початку свого навчання ще отроком святий Аліпій сподобався бачити диво під час викладання мозаїкою куполу Успенської церкви, то диво потім повторювалося у всіх його іконах, мозаїках і фресках. А бачив він, і не раз, як з викладеного мозаїчного образу Богородиці простісінько з її вуст вилітав кілька разів білий голуб і летів до зображення Спаса. А потім вилітав із самого Спаса нерукотворного і облітав усю церкву, і до кожного святого підлітав і сідав йому на плече чи на руку, а тоді зникав в устах Богородиці. Усі мозаїсти і їхні учні впадали на коліна і молилися Духові Святому у голубиній подобі. А хтось хотів і зловити голуба, але він їм не давався. І все ж Аліпію вдалося вловити Божу ідею і пізніше втілити в своїх іконописних роботах. До нашого часу збереглося лише одне творіння славетного печерського іконописця – ікона «Богоматір Свенська Печерська». Нині вона зберігається у Третьяковській галереї Москви. З Петерика також відомі його 7 ікон, написаних для домової церкви невідомої особи. Вони вважалися чудотворними, оскільки не згоріли під час пожежі на Подолі. Та й саме створення їх, інакше як дивом, назвати не можна. Ось що про них оповідає печерський патерик.
Інший якийсь чоловік, христолюбець із того ж міста Києва, церкву собі поставив і захотів сотворити церкві на прикрашення великі ікони – 5 де Ісуса і 2 намісні. Цей же христолюбець дав срібло 2 монахам з монастиря Печерського, аби домовилися з Аліпієм і заплатили йому скільки захоче. Ці мнихи нічого не казали Аліпієві, а взяли від мужа скільки хотіли. По певнім часі христолюбець послав до мнихів спитати, чи не готові його ікони. Ті ж сказали.
Ще золото вимагає.
І знову взяли у христолюбця золото і потратили. І ще раз обмовили святого, сказавши.
Ще просить стільки, скільки взяв.
Той же христолюбець із радістю дав. І невдовзі знову чорнористі кажуть.
І ще Аліпій стільки ж вимагає.
Христолюбець же каже.
Якщо і в 10 попросить, то дам. Лиш благословіння його хочу, і молитви, і справи рук його.
Аліпій же нічого не знав про зроблене тими мнихами. Присилає нарешті чоловік той дізнатися, чи написані ікони. ті ж чорнористі звістили його так говорячи.
Олімпій вже взяв золото і срібло надміру, а не хоче писати ікон твоїх.
Христолюбець же той прибув до монастиря з великим почтом і пішов до ігумена Никона, бажаючи пожалітися на преподобного Олімпія. Ігумен же, покликавши його, каже:
«Брате, що за неправда була від тебе, синові нашому? Не раз вимагав плати, коли маєш звичай безплатно писати».
Блаженний же відповідає:
«Отче чесний, знає твоя святість, що я ніколи не лінився в справі цій. Нині ж не знаю, про що ти говориш».
«Та ж ти три ціни взяв за 7 ікон».
І ось на викриття йому повелів принести дошки іконні та покликати монахів, котрі брали плату, аби судилися з ним і викрили його. Послані ж побачили ті ікони написаними надзвичайно красиво золотом і принесли їх до ігумена. Побачивши, всі здивувалися та вжахнулися, і з трепетом уклякли на землю впавши, і поклонилися нерукотворному образу Господа нашого Ісуса Христа і пречистої Його Матері і святих Його. І пішов великий поголос про те всім містом Києвом. Прийшли ж ті два мнихи, які обмовили блаженного, не знаючи про те, що сталося нічого, і почали сперечатися з Олімпієм, так мовлячи:
«Три ціни взяв, а ікон же не пишеш».
Відповів на те ігумен Никон:
«Ось нині ікони Богом написані є».
Багато творчих див звершив монах-іконописець Олімпій. Його ікони були чудотворними і не раз зцілювали хворих і немічних. Відомий випадок, коли Олімпій допоміг прокаженому. Він замастив фарбою виразки хворому на обличчі і наказав йому молитися. За кілька годин гнійні струпи зажили, відпали разом із фарбою, повертаючи хворому чисте неушкоджене лице. Після татаро-монгольського нашестя, коли у Київському князівстві кілька десятиліть православні монастирі стояли спаленими і розореними, традиції Київської іконописної школи широко розвивалися у Галицько-Волинському князівстві, а згодом, після масових міграцій українських православних кліриків до Московії, ці традиції були підхоплені і московськими ченцями-малярами. Відомий дослідник українського іконопису Григорій Логвин у своїй статті «Живопис Волині 11-15 століть» зазначає:
«З волинською землею пов'язаний відомий ансамбль розписів у каплиці Трійці в Люблінському замку 1418 року. Артіль художників, що розписували каплицю, складалася з вихідців з Київської, Галицько-Перемийської і Волинської земель. Майстер Андрій, який очолював артіль, судячи з ктиторського напису, був волинянином. Кожний дослідник, що прагнув би уяснити собі процес розвитку українського мистецтва взагалі, а волинського зокрема, не може обминути названі фрески. Вони прикметні перш за все своєрідним сплавом прийомів італійського проторенесансу, готики та київсько-візантійських традицій малярства».
Свій іконописець Андрій з'явився і в Московії наприкінці 14 століття. Звали його Рубльовим, і славився він надзвичайно сумирним характером, усе життя проводячи у пості і молитві. 1360 рік встановлюється істориками як приблизна дата його народження. Перебіг подій його творчого життя кілька разів фіксується у Троїцькому літописі 1412-18 років. Там зазначено, що у 1405-му Рубльов разом із Феофаном Греком та старцем Прохором з Городця здійснював розпис Благовіщенської церкви у Московському Кремлі. У 1408-му Андрій Рубльов і Данило Чорний пишуть ікони для вівтаря Успенського собору у Володимирі. Пензлю Рубльова приписуються ікони деісусного ряду. У цих його роботах святі постають неначе живі, з м'якими, осяяними душевним теплом ликами. Немов майстер хотів висловити ідеальні мрії віруючих про красу людської душі всупереч пануючій жорстокості часу. А у 1410 році Рубльов пише свою знамениту ікону «Трійцю» для Троїце Сергієвого монастиря під Москвою. І в ній, на рівні втілення божественного образу, розкривається ідея саможертовності як найвищого прояву духу людини, що творить гармонію світу і життя.
Майстри руського іконопису.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.